La pasinta las dimanche religia festo de la presento de Jesuo en la templo estis la ocaso doni la attenton al personoi consecritai, alivorte gemonacoi en Pollando. La 2 de februaro, kiel tago de la consecrita vivo, estis lancita en 1997 jaro. La polei gemonacoi consistigas circau 32.000 membran socian grupon. Plimulton consistigas virinoi. Temas pri circau 12.240.000 personoi, inclusive de 1.290, kiui vivas en izoliteco. Monachinoi gvidas inter alie 400 antaulerneioin, 115 elementain, superelementain kai specialain lerneioin, 79 clerigeioin, kie infanoi pasigas tempon exter la lerneiai occupoi jam post la forlaso de la heimo, 64 protectu educain centroin, inclusive de infandomoi, 31 vivo fenestroin, kie eblas lasi bebon kun certezo, ke gi ricevos konforman vivprotekton. 29 protektodomojn, 33 manĝejojn por mizeruloj, 47 centrojn, en kiuj oni disponigas al bezonantoj nutraĵojn, kaj 72 domojn de spirita koncentriĝo. Ĉirkaŭ 100 monakinoj laboras kun malliberigitoj. Monachinoi activas crome en la amas comuniciloi, gvidante circau 500 interretain portaloin, circau 400 Facebookain cae Twitterain profiloin. Ili havas ancau 6 eldoneioin.